голова КДБ, обіперся руками об стіл, нахилився вперед і неголосно проказав: «Тепер, коли КДБ очолив я, головною метою нашої діяльності стане зміцнення західного внутрішнього оборонного пояса від Естонії до Вірменії. Якщо ми й тут не вживемо оперативних заходів, то невдовзі Росія виявиться відкритою для ударів». Він випростався. «Це означає, що між першим, другим та сьомим управліннями має бути співробітництво, а не суперництво». Він зиркнув на Золотухіна, голову сьомого. «Прошу вас коротко розповісти про ті підривні дії іноземних сил, що спровокували заворушення в республіках, підривні дії яких не змогло перепинити ПГУ». «Високо оцінюючи зроблений вами аналіз ситуації, товаришу голову», – озвався Гречко, – «я пропоную створити особливий підкомітет з питань західного внутрішнього пояса, який би очолило друге головне управління. Так ми доб'ємося тієї скоординованості, про яку ви говорили, і підготуємо програму заходів». «Гаразд, приймається». «Ха-ха», – подумав Бабакін. «Ще один комітет. Якби ці комітети вирішували проблеми, Радянський Союз давно вже був би передовою державою світу в економіці, науці, техніці. Мабуть, треба, щоб усі наші заходи у цьому напрямку були скоординовані з рішеннями Комісії Верховної Ради у справах безпеки», – запитав Панов. Уперше за весь час Благо посміхнувся. Це не була приязна усмішка. «Дозвольте мені, товаришу Панову, самому вирішувати такі питання з Верховною Радою. Ці політики приходять і відходять, а наш комітет несе постійну відповідальність за безпеку держави». Він знову обернувся до Бабакіна. «Я ознайомився з фінансами вашої закордонної резидентури. Валюта тече туди широким потоком. Тече, тече, і все на якісь туманні оперативні потреби, або ще гірше, на накладні витрати. Конкретних рахунків майже немає, точний облік не ведеться». Бабакін незворушно відповів: «Резиденти існують не для ведення бухгалтерського обліку. Вони повинні діяти. Я суджу про них за результатами, а не за рахунками». Всі очі обернулися до Благова, який не відразу зміг опанувати себе. «Як любить нагадувати нам товариш Панов, ми вступили в епоху Госпро з рахунку. Якщо вже армія зіткнулася з серйозним скороченням коштів, то не думайте, що цього пощастить уникнути вам». Бабакін знизав плечима. «Вартість науково-технічної інформації, яку здобуває моє управління на Заході щороку, достатньо для того, щоб десятикрат покрити витрати всього КДБ. Чи можу я сподіватись, товаришу голову, що бодай частку цих коштів буде витрачено на пристойну комп'ютерну техніку для нас?» Спираючись обома руками об стіл, Благо нахилився вперед настільки, що його очі виявились на рівні з очима Бабакіна. Здавалося, він уважно вивчає кожну рису його обличчя, кожну деталь костюма, пошитого за останньою модою. Бабакін щопівроку замовляв новий костюм у шивця, якого пригледів іще під час своєї роботи в Римі. Благо не промовив ані слова. Бувши ним, інший почувався б незатишно, але Бабакін спокійно витримав цей погляд, певний того, що знає справжню ціну новому керівникові КДБ. Виступ Благова закінчився критичними репліками на адресу кожного з його заступників, а також обіцянкою викрити у лавах вищого апарату КДБ невідомого зрадника, який давав інформацію ЦРУ. Бабакін одвів очі від Благова. Секретарка Круглова видавалася міцним горішком. Волосся зібране ззаду важким вузлом, міцно стиснуті вуста, рогові окуляри, суворий костюм, під яким угадувались тугі груди і тонка талія, міцні ноги і найсильніше місце. Зробив висновок Бабакін. Загалом цікава жінка, цікава. Засідання кінчилося о пів на шосту. Довгі коридори, вистелені червоними килимами, завирували від службовців, що поспішали додому. Бабакін не став заходити до свого тутешнього кабінету, а спустився тильними сходами до Фуркасовського провулка. Минувши довгий ряд чорних комітетських «Волг», їх неважко було впізнати за номерами, що починалися з літер «ММ», він звернув на Малу Луб'янку і загубився серед натовпу у підземному переході до метро Дзержинська. Зайшовши до телефонної будки поряд із входом до метро, він дістав 2 копійки і набрав номер. Розділ 4. Стараючись не спізнитись на зустріч з патроном першого ж робочого дня, Райан прокинувся задовго перед тим, як його наручний будильник пропищав, що лишилася 5:45. Він вибрався з ліжка і ледь-ледь викрутив кран умивальника, пам'ятаючи, що його кімнатка просто над покоями папи. Райан умився, поголився, одягся і зійшов зі своєї мансарди на поверх папських апартаментів. Світло в коридорі уже було ввімкнене. Він звернув праворуч, навшпиньки проминув високі двері папської спальні, а у кінці коридора знову звернув праворуч. Тут було 2 дверей, одні навпроти одних, до приватної каплиці та до кабінету, що його Райан ділив зі ще одним секретарем папи, монсеньором Казиміжем Гофманом. Райанові намагання не потурбувати святого отця виявились непотрібними. Папа вже стояв навколішки, схилившись у молитві перед вівтарем своєї особистої каплички. Райан теж зайшов туди і укляк далеко позаду. Він намагався молитись, але ніяк не міг зосередитись. Капличка видавалася не надто пристосованою для молитви. Можливо, це було через те, що він звик до тепла дерев'яних лав, запаху гарячого воску, а тут лискучий мармур випромінював холод. Сучасний інтер'єр